Μεταξύ των καθηγητών που υπογράφουν είναι και ο Κωνσταντίνος Τσελίκης, καθηγητής Διεθνών Οργανισμών και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο τμήμα εδώ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, και είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσελίκη.
Καλημέρα κύριε Κλάρη, τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μας πείτε έτσι εν συντομία γιατί, για να καταλάβουμε, υπάρχει αυτή η αντίδραση και γιατί αποτελεί μείζωνα αυταρχική τροπή, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε αυτό το κείμενο που υπογράφετε εσείς και άλλοι 14 καθηγητές από τμήματα και νομικής και από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας.
Από εγκληματολόγους κυρίως και ανθρώπους που ασχολούμαστε
ψυχολογίας, ναι.
Ναι, ναι, από κάθε άποψη. Κοιτάξτε, το θέμα των φυλακών αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας που ξεκινάει βέβαια από την καταστολή, την πρόληψη του εγκλήματος, τη δικαιοσύνη, την απονομή δικαιοσύνης και την ποινή. Τώρα, επειδή οι φυλακές αποτελούν το κομμάτι της ποινής, όπως καταλαβαίνετε, έχει φύγει πολύ μακριά από την αρχική, από τους πρώτους κρίκους της καταστολής του εγκλήματος, δηλαδή την αστυνομία. Η αστυνομία αποτελεί ένα από τα σκληρά κομμάτια της εξουσίας που την ονομάζουμε εκτελεστική. Έτσι. Mm-hmm. Όταν όμως έχουμε τη διάκριση των εξουσιών, και αυτό είναι ένα κεκτημένο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου τους τελευταίους δύο αιώνες, και ήδη από το 1950 σε διεθνές επίπεδες, σε οικουμενικό επίπεδο και από τα Ηνωμένα Έθνη και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στα δικά μας, υπάρχουν σαφείς οδηγίες ότι τα θέματα φυλακών δεν μπορεί να έχουν σχέση με την αστυνόμευση και την καταστολή, και καλώς η Ελλάδα είχε ένα κομμάτι του οργανογράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούσε την αντιγκληματική πολιτική, τη σοφρονιστική, όπως θέλετε αλλιώς πείτε, αλλά τέλος πάντων τις φυλακές. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή στο παρελθόν. Βάζοντας έτσι, τώρα κρίνουμε το οργανόγραμμα, δεν κρίνουμε κάτι άλλο. Μπορεί ο υπουργός να έχει τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί, δεν ξέρω τι, να κάνουν.
Ναι, διαχείριση να είναι η πρακτική.
Η διαχείριση όμως δεν μπορεί να είναι μέσα σε ένα υπουργείο το οποίο είναι βασικά προστασίες του πολίτη, δηλαδή αστυνόμευσης, καταστολής κλπ. Αυτό το πράγμα δεν κολλάει νοητικά, αλλά και φιλοσοφικά, με την έννοια ότι έχουμε μια πολιτική εξέλιξη τα τελευταία 70 χρόνια. Δεν είναι χθεσινό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν πήγε καλά και θα το γυρίσουμε πριν 2-3 χρόνια.
Η κριτική που ασκείται σε αυτό.
Τρόπη.
Ναι, καταλαβαίνω και έχετε δίκιο.
Και εκφράζουμε την ανησυχία μας, επαναλαμβάνω, ως προς το οργανόγραμμα. Δεν έχουμε δει κάτι ακόμα. Φυσικά είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τις πολιτικές που θα ασκηθούν. Αλλά όποιες πολιτικές και αν ασκηθούν, επαναλαμβάνω, ας πούμε και το καλό παράδειγμα. Και οι καλύτερες πολιτικές να ασκηθούν για τις φυλακές, δεν γίνεται να είναι μέσα στην εποπτεία ενός Υπουργείου το οποίο έχει αποστολή να αφορά πολιτικές που έχουν την αντιγκληματική πολιτική, αλλά την πρόληψη εγκλήματος. Είμαστε πολύ μακριά δηλαδή από την πρόληψη εγκλήματος και την καταστολή μέχρι την εκτέλεση των ποινών μέσα σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα.
Θα απαντούσαν πάντως, φαντάζομαι, οι εμπνευστές αυτής της αλλαγής και της τροποποίησης, και το έχουμε ακούσει και προεκλογικά, με την κατάσταση που επικρατούσε σε αρκετά σοφρονιστικά ιδρύματα, στον Κορυδαλό κυρίως, με παραβατικές συμπεριφορές, δράση οργανωμένων κυκλωμάτων, εντολές, συμβόλαια θανάτου που έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει να γίνονται. Μια δράση τέλος πάντων σε σοφρονιστικά ιδρύματα που ξεφεύγει. Και μάλιστα λίγο καιρό πριν από τις εκλογές είχαμε και επέμβαση, νομίζω, στον Κορυδαλό από δυνάμεις αστυνομικές, το ΜΑΤ.
Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα.
Και αυτό, λοιπόν, λένε ότι αυτό δημιουργεί την ανάγκη να πάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η λειτουργία αυτή.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Είναι ένα κομμάτι. Ασφάλεια πρέπει να υπάρχει παντού. Έτσι. Είναι μια οριζόντια γραμμή που τέμει κάθε δραστηριότητα της κοινωνίας μας. Αναμφίβολα. Δεν σημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα της κοινωνίας μας, ένα οργανόγραμμα μιας κυβέρνησης θα έπρεπε να βγει κάτω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, με το ίδιο επιχείρημα, θα έπρεπε να μην υπάρχει κανένα άλλο Υπουργείο. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται κάτι κακό στους χώρους εγκλεισμού, προφανώς θα παρέμβει η αστυνομία για να σταματήσει προληπτικά ή κατασταλτικά τη δράση εκείνων που παραβιάζει τον ποινικό κώδικα ξανά. Αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει ολόκληρο το σοφρονιστικό κομμάτι να υπαχθεί σε ένα υπουργείο το οποίο έχει αποστολή, επαναλαμβάνω, 10η φορά, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.
Αυτό που είπατε τώρα μου πήγε το μυαλό μου στο άσυλο, που είναι η άλλη κουβέντα τώρα των ημερών.
Το άσυλο το πανεπιστημιακό.
Το πανεπιστημιακό.
Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και το άσυλο το άλλο.
Ναι, αλλά. Οπότε είναι και η ίδια λογική, θεωρείτε, κύριε Τσελίκη, που έχουμε. Υπάρχει και η μεταφορά και το μεταναστευτική, το οποίο υπάρχει και αυτό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ναι, αυτό το είπα και εγώ. Γιατί έχουμε την ίδια λογική και εκεί. Βέβαια το άσυλο. Εντάξει, ήταν. Ναι, ας πούμε τώρα με την ίδια λογική ότι ακόμα και τα θέματα παιδείας θα πρέπει να υπαχθούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακούτε εξωφρενικό. Το ίδιο εξωφρενικό είναι για όσους ασχολούμαστε με τις φυλακές, το να πάρεις φυλακές για να τις βάλεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καταλάβει, δηλαδή, φυσικά επαναλαμβάνω, θέματα ασφάλειας υπάρχουν σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και δραστηριότητες και καλώς θα πρέπει να παρεμβαίνει για παράδειγμα η αστυνομία με όλο τον καταστατικό μηχανισμό, αφού ενεργοποιηθεί ο εισαγγελέας κλπ. Κλπ. Και είναι το σημείο επαφής μεταξύ καταστολής και δικαιοσύνης, αλλά από εκεί και πέρα αλλάζουμε. Έτσι, χώρο και αναλαμβάνει δικαιοσύνη. Mm-hmm. Πόσο μάλλον για την έκθεση των ποινών. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει παραβίαση του ποινικού κώδικα και χρειάζεται όντως να παρέμβει η αστυνομία, θα παρέμβει. Όπως μπορεί να παρέμβει σε ένα γήπεδο που προφανώς είναι αρμοδιότητα, για παράδειγμα, του Υπουργού, Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, όπως είναι σε ένα πανεπιστήμιο που είναι αρμοδιότητα γενικότερη του Υπουργείου Παιδείας κλπ. Κλπ.
Σε ένα χώρο κατανοητό. Και μάλιστα κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στην υπαγωγή και το δομό που αφορούν τους ανηλίκους, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων.
Εκεί, ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν προλάβαμε το συζητήσουμε. Καλά, ευτυχώς που το ρωτάτε τώρα για να το προλάβουμε και αυτό το θέμα. Ότι εκεί πλέον είναι εξόφθαλμο ότι δεν θα μπορούσε να είναι. Γιατί οι ανήλικοι έχουν ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες που ακόμα και πολλοί λέμε μεταξύ ημών ότι δεν θα έπρεπε να είναι στις φυλακές οι ανήλικοι. Σε καμία περίπτωση. Θα έπρεπε να είναι σε διαφορετικά ιδρύματα. Γι' αυτό υπάρχει ένα όριο ηλικίας, το οποίο ανάλογα με την ιστορική συγκυρία, έτσι παλιά βάζανε και 12χρονους και 10χρονους φυλακές, πριν 50 και 100 χρόνια, τώρα πήγαμε στα 14 και πάνω και πάλι αυτό συζητιέται αν πρέπει να γίνεται και ποιο είναι το όριο του ανήλικου. Δηλαδή όλα αυτά τα συζητάμε με μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Όχι της καταστολής, μέσα δηλαδή στο οργανόγραμμα του Υπουργείου, επαναλαμβάνω, έτσι δεν είπαμε ότι κρίνουμε κάποια πράξη που έχει γίνει. Αλλά αυτό προδιαθέτει μια πολιτική στροφή στο απότερο παρελθόν, όχι στο χθεσινό. Αυτό ανησυχεί.
Μάλιστα. Καταγράψαμε την ένσταση. Είναι 15 λοιπόν οι καθηγητές που υπογράφετε αυτό το κείμενο και και εκφράζετε αυτή τη διαφωνία. Και δεν είστε βέβαια η μοναδική, απλά τώρα είναι ένα από τα κείμενα που κυκλοφορούν. Και
έτσι, προφανώς.
Υπάρχει και πολιτική έτσι, αντιπαράθεση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε δυνατότητα να το δούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσελίκη,
για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ την ευκαιρία της κουβέντας.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ναι. Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα των Ανατολικών, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης.